ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda harby gullugy ýarawsyz ýaşlar hem gullugy çekilýär. Häkimetler bazarlardaky narhlary gözükçiligini güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Talavan toporunun vekilleri Ovan paraqçılık gepleşiklerinin çayağında 18 fevralda Amerikanın vekilleri bilen gepleşiklerin Novotak tapkırının geçirilecektiğine aittılar. Bu ağırlıkta Devlet Departamenti Amerikanın toporuna bu varada çaklığın qovuşmandığına aitti. Talavanın metbuot vekili Zabihullah Mujahid gepleşiklerin Pakistanın paytaxtı Islamabadda geçecektiğine aitti. Mundan bir hepte soň, ýagny 25-nji fevralda Katarda hem gepleşiklere geçirmek gözüňde tutulýar. Talavanyň beýanatyny görsekde bize bu boýunça resmi çaklyk ýollanmady diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Talavanyň sözçüsi Mujahid Islamabadda Pakistanyň premier-ministri Imran Khan bilen hem gepleşikleriň geçirileýändigini aýtdy. Owanistanyň goňşusy we regionda uly harby güýje eýe bolan Pakistanyň Owan paraçylyk gepleşiklerinde möhüm rol oýnaýandygy bellenilýär. Gazakstanda Sud Hytaýdaky etnik gazaklaryň ýüzbe-ýüz bolan meselelerini gün tertibine getiren toporyň liderini hasaba alynmadyk guramany dolandyrmakda günäli tapdy. Almaty'nın Suudi Serikjan Bilası 250 000 tenge, yani 670 dolar möçveründe pul cerimesini saldı. Bilas Suud'un kararına şikayet edecektiğini, seylede özünün Atazurt eriktileri, yani Atavatanın meylitinçileri toporunun Hıtay'ın Demirazık Ünvatarındaki Şinjan sevitinde yaşayan etnik kazakların meselelerine ünsü çekmeğini devam ettirecektiğini aytti. Ol öz toporuna Adalet Ministerliğinde hasaba aldırmak uğrunda yine de tağalla etcektiğini belledi. Bilas 12. fevralda Suud dinlensigi başlananda özünü güneli hasaplamayandığını aytti. Ol sonki aylaryň dowamında Sinjangdan Gazakstana göçüp gelen etniki gazaklary toplap, olaryň ýakynlarynyň Hytaýyň täzeden terbiýeleş lagerleri diýilip atlandyrylan sebitlerinde saklanýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň paýtagty Berlinde Türkmen-German işgüwerler maslahaty açyldy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, maslahaty Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň ykdysadyýet we energetika, owa hojalygy we azyk federal ministrliklerinin halkara hyzmatdaşlygy nemis jemgyýetiniň telekeçiligi goldaw bermegin gündogur Ýewropa birleşiginiň Merkezi Aziýadaky nemis ykdysadyýetiniň wekilhanasynyň dagy wekilleri gatnaşýarlar. Çäräniň çägünde Türkmenistanda öndürülen haritların sergisi hem gurnoldi. Türkmen Döwlet Tawarlar Gullugy Germaniýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistanda uzak möhletlerini taslamalaryň durmuşy geçirilmegine goşunt goşýandygyny aýdyp, olaryň ençemesiniň atlaryny hem sanap geçdi. Emma resmi Türkmen medeniýetinde Türkmenistan bilen işleşen Roden Schwarz kampaniýasy agdalmaýar. Ýatlatsak Azatlyk radiosy Germaniýanyň Roden Schwarz kampaniýasynyň türkmen ýurdy gullukларyny öz raýatlaryny internetde ýazylmakda hemde özgi pikirli adam aniklamakda ulunulýan inzamlar bilen üpçün eden bolmagy ahmaldygy barada derňewini çap edipdi. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde Türkmenistanyň söwda öýüni açmak gözüňinde tutulýar diýip özbek mediýasy habar berýär. Maglumata görä bu proýekti durmuşy geçirmek barada Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýew bilen türkmen ilçisi Ýazgulu Mämmedowyň 12-nji fevralda özbek paýtagtynda geçiren maslahatynyň dowamynda ýalasylypdyr. Özbek mediýasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň 1-nji çäreginde iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygy 55% ösüpdir. Özbekistan günorta goňşusy Türkmenistana owa hojalyk tehnikasyny, terwe işlenen gök önümlerini, mineral dökümlerini, guruluş haritlerini we tekstil önümlerini eksport edýär. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Özbekistanyň Türkmenistana umumy bahasy 17 million dollarlyk owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň tapgyryny ugratjakdygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan hem öz gözeginde Özbekistana nevit we nevit önümlerini, selede hime senatını değişli birlik teristeleri eksport ediyer.